Euskal Herriko biztanleen 188 hiriburuetan bizi dira, eremuaren 119an, Europako Batasuneko 100en aldean goitik daude bidatuak. Eta horrek agerian uzten du hirietako bizigarritasun neurgailuei adi erreparatzeko premia. Gaindegiaren hiri auzoak egitasmoak horretarako bidea hasi du eta horri begira jarriko gara gaurko ekonomia eta gizarte gaien tartean Imanol Esnaola gaindegiako koordinatzailearekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Imanol.
Arratsaldeon bai zurire.
Hiri eta udalerrien bizigarritasun neurgailuak artikulatzea du bere helburuen artean gaindegiak eta horretan kontzeptu oso garrantzitsua iruditzen zaizue gaur egun iraunkortasuna, baina ez akaso ohituta gaudeneran ingurumenari lotuta soilik, Imanol.
Bai, bueno, hor lehenik eta behin kontuan izan behar dugu azken batean gure 21. mendean sartu garela eta gauza asko gertatzen ari direla 21. mende hontan, ezta? Eta bai, aurretik batzuk ikusita dauzkagu gainera, esan nahi dut 20. mende bukaeran hiriburuak ziren aktibitate ekonomiko guztien edo praktikan guztien biltegia eta 20. mendea bukatu ala hiriak hori galtzen joan dira. Beraz, hiriak aldatu zaizkigu eta gainera garai berri batean hiriek ere aurkitu behar dute nolabait ere bere lekua, ezta? Bere lekua zuzen ere zahartzen ari den gizarte batean, aktibitate ekonomiko jakin batzuk zerbitzuei lotuak, oso lotuak dituen aldetik eta bar. Orduan, iraunkortasuna bada, bueno, 21. mendeari datorkion kontzeptu bat eta gainera gure kasuan ba ezinbestean aintzat hartu beharrekoa ba hiriburuen edo ingurune metropolizatuen etorkizunaz gogoeta egiterakoan.
Kontuan izan beharreko elementua dela esango dugu beraz, aipatu dugu eman ditugun datuak Europako bataz bestekoekin alderatuta portzentaje altuak direla Euskal Herriko kasuan, nolabait uler dezagun Europan 2050ra begira ezartzen diren urbanizazio mailak gu 50 lehenago gainditzen ari garela. Esan daiteke horregatik dago ikertu beharra eta horregatik erabaki zenuten Euskal Herriko hiriburuetako auzoetara begira jartzea, ezta?
Bai, bueno, bi urratxetan, ez da, lehenengo urratx batean, ohartzen gara, nolabait ere, gune urbanoak bihurtzen ari direla, gu bizikaituen lurralde honetan, konzentrazio gune oso konzentrazio altuko guneak, ez da, eta beraz, nolabait ere, horrek berarekin badakar, ba, batek duena besteak ez duela. Eta beraz, lehen konzentrazioa hor dago. Eta gero, bigarrena da, nolabait ere, auzoa bera, bai zuzen ere iraunkortasunak eragiten dionez, ba zerbitzuen antolaketari, etxe bizitzen eta hirigintzari, demografiari, auzoa bera bihurtzen da zuzen ere ikuspegi horretatik oso leku aproposa, ba hori aztertu eta bertan eragiteko, ez da? Hau da, auzoak eskaintzen ditu aukera interesgarriak etorkizunen iraunkortasun horri forma bat emateko. Ez da, esan dezagun, auzoaren errebindikazio sentimental bat, baizik eta nolabait ere auzoan oportunitate argi bat ikusten ari da une honetan Europan, hainbat ikerlarik, guk bakarrik noski, eta nolabait ere hori ekarri nahi izan dugu euskal kontestura.
Hori gurera ekarri eta datuei eta errealitateari begira jartzeko eta aztertzeko erabaki hartu duzue. Kontaiguzu akaso nolakoa izan den ikerketa lana, aurrez landu gabeko zenbait daturi begira ere jarri zaretelako eta horrek landa lanaren beharra ere eskatu dizuelako.
Bai, bueno, lehenik hor, Gasteizko udalak eta udalbiltzak bazuten elkarlan hitzarmen bat egina, eta nolabait ere horren baitan, guk ere udalbiltzarekin lankidetzan, urte batzu badara matzagun aldetik, aukera bat bazegoen, eta hortxe proposatu genuen auzoen iraunkortasunari heltzea, ezta? Beraz, hortik abiatu ginen, eta lehen gauza, nolabait ere ikerketa abiatzerakoan zen, hasteko eta behin, zen dira auzoak, ezta? Eta hor, auzoen katalogoak badaude, baina noski ba katalogoien azpian gero datuak badauden ez dauden beraz hor lan handi bat egin behar izan da auzoen perimetroa ongi zehaztu perimetro hori bat datorren ala ez datorren datuekin datu publikoekin gehien bat beraz alde batetik ba peizkat espazio hori zedarritu behar izan dugu ezta bigarrena zein datu zeuden eskuragarri eta noski bosti buruz hartu ditugun aldetik eta hoien artean ba, zera, zan Bilbo, Gasteiz, Donostia, Iruña, eta Baiona, baina baita ere, administrazio desberdinak, tradizio estatistiko desberdinak, eta hor ere bilatu behar izan dugu bateragarritasuna non zegoen, eta horri ere, ba, arreta handi eskaini behar izan diogu, ezta. Beraz, bi puntu horiek aintzat hartuta, eta horretan ari ginela, ohartu ginen, ba, etzegoela iraunkortasunari buruzko marko kontzeptual batean oinarritutako neurgailurik. Iraunkortasuna zer den bakoitza bererara ulertzen du, eta are gehiago, Euskal Kontestura ekarrita, ba, etzegoela neurgailu bat, ba, iraunkortasun horren, bueno, maila, emango ligukin, ez da? Eta hartara, ba, bueno, horra ziginen, ja, irugarren urraz batean, ja, marko kontzeptual hori eraikitzen, bueno, mundu mailan dauden hainbat beate egitako esperientziak eta azertuta, ezta? Beraz, batetik gure auzoetarako geneuzkan datuekin, bestetik ikuspegi kontzeptual batetik azertu nahi ziren dimensioak eta zeintzuk ziren ikusita, hor hasi ginen ja gure neurrira etorritako neurgailu bat eraikitzen. Eta neurgailu hori, bueno, azkenean behar bada, ba, arlo gehiago ere ikertzitezken, baina, bueno, bost arlo hartu ditugu, bereziki bost arlo horiek zeukatelako, bueno, sendotasun handiena datuen aldetik, eta horre heldu genien, baldatik iriaren morfologiari, gero nahi gozua zalduko duguna, zer den, iriaren forma alegia, metabolismo demografikoa, alegia bere biztanleriaren ezaugarriak eta ezaugarrien arteko harremana, zerbitzuen eskuragarritasuna, mugikortasun jasangarria eta aztuta bosgarrena zero pasa zait. Bueno, orduan, bizkan bos bloke nagusi, hoien azpian bakoitzean bos sei adierazle zehatz sartu genituen, eta hortxe topatzen genuen, ba, iriz, zera, jasangarritasuna zitzegin alizateko, ba, hainbat zera adierazle kalkulatu egin behar zinela, eta bueno, landa lan handi bat egin behar izan dugu, esate baterako autobus geltoki bakoitzaren eragin eremua kalkulatzeko, eta ikusteko ba, zenbat etxe bizitza sartzen ziren eta zenbat ez, geltoki bakoitzaren inguruan, berdin parkeekin, eskolekin, eta alakoekin, ez da, eta beraz hor, ba, lan handi bat egin behar izan dugu, ba, hoxe, esan dakoa, neurri jakin batera ekartzen.
Hainbat aldagai beraz, ba, auzunetako hainbat elementuri begira jartzeko eta horiek aztertzeko, egindakoak imaginatzen dut jarraipena edo eskatuko duela, ba, udal eta eragileen aldetik ere, nola egin dezakete edo ze jarrerarekin hartu beharko lituzkete ba ikerketa honen emaitzak Imanol?
Bueno, gurea nolabait ere proiektu pilotoa da, esperimentala da, eta alde horretatik garbi daukagu, oraindikan ba, eta aurrekontu oso mugatua duen aldetikan, ba, luze lanean jarraitu beharko dugula hori hobetzen eta zehazten, eta bereziki, ba, pilotoa den aldetik ere, ba, bueno, ba, beharko du bere adostasun metodologikoa ere, ez da, azken baten neurgailuak neurri bat ematen digu, baina neurri hori onartu egin, onartu gabe, ba, balio gutxi du, ez da, beraz, alde horretatik, ba, lan beharko da adostasun bat. Gero, baditugu ere, landu nahiko genituzke, arlo berriak, esate baterako osasuna, errenta, enplegua, badaude bezan baita arlo bereziki landu nahiko genituzkenak, eta hoiei ere, ba, ba, badaudelako diferentzia handi batzuk datuen disponibilitatea aldetika, lego aldetik parraldearen artean, eta hor ere baditugu beraz arlo batzuk gehitu behar, ez da? Eta gero beste azpi arlo batzu, ba, bueno, Euskal Tzale bat baina gehiago etorri zaigu, haizu izkuntza eta identitate kontuak sartu behar direla, eta alakoekin, eta bueno, ba, hor ere badaude, ba, beste aukera batzuk, ez beraz? Eta hor gizunari begira, ba, esandakoa, lantzen jarraitu, zabaltzen jarraitu, eta gero bai egia da, nahiko genukela auzoetatik haratago eremu metropolizatuari erreparatu esate baterako, ba, zahit ez, Donostia eremu metropolizatu baten erdian dago, eta ez dakit, nahi baduzu, Irundik edo Hendaiatik hasi eta Hernani ondoen bitartean iaia dena segida bada, ez ha? Eta berdin Bilbo, eta berdin Iruña esate baterako, Baiona ze esanik ez, ezta, ba, Angelu eta Miarritzekin batera. Beraz hor baditugu ba, espazio aldetikan, ba, bueno, ba, eremu berriak hartzeko eta nolabait ere marko kontzeptuala zabaltzeko premia ere, ezta?
Badago zer egina beraz aurrera begira eta bueno, datuek uzten duten panorama horretan eragiteko aukera ere egongo litzateke aipatzen genuen eran ikerketa kontuan hartu eta horri jarraipena emango balitzaio. Azken urteotan aldaketa handia gertatu direla hiriguneetako auzoetan ondorioztatu duzue artifizialtze fasea edo izendatu duzuena eta bueno, euskal hiriburuek ezaugarri oso positiboak badituzten arren kontuan hartzeko moduko desorekak daudela da nabarmendu duzuen puntuetako bat.
Bueno, oro har esan behar da, bueno, euskal hiriburuek bizitza kalitate aldetik eta bueno, estandar altukoak direla eta egia da gero hiriburu bakoitzak baduela bere baditula bere birtute eta bere akatsak, ba asko eta asko lotuak ba bere orografiari, zelako forma duen udalerriak, beste asko eta asko lotuak ba egin den politikari, ba behar bada gastu gehiago egin dela arlo batzutan eta gutxiago beste batzuetan, beraz hor, bueno, hiriburu bakoitza baditu bere xetasunak, ezta. Edozen kasutan, beha, ikusten da, bueno, estandar altu bat dugula, baina beste alde batetik, ba, martxan daudela hainbat prozesu, ez direla gain baikorrak esate baterako, ba, zahartzea, begira, ba, hainbat auzotan biztanleria gaztea galdu dute, ondoko auzora joan direlako, etxe berriet egin diren eremura, eta beraz, zenbait auzoren, zar berritze demografikoa, ba, lehen baino gaitzagoa gertatzen da, za? Hori bezala, ba, horrek berarekin bere badakar gero une batez, ba, komertzioak iztea, edo zararitza establezimendak iztea, zenbait eskoletako matrikulazioan, eta ba, gora bera serioak gertatzea. Beraz, hiriburuek oro har baituzte ezaugarri oso positibo batzu, baina bueno, demografian badaukagu beste bat hiriburuaren arabera garraioan dago, begira Bilbok orografia oso komplexua izan arren, garraio publikoko sarearen edadura oso eraginkorra lortu du, Gasteizek ere bai, za? Eta aldiz, ba, Iruñak baditu bere gabezia larriak, eta, bueno, eta Donostiak ere baditu, eh? Donostiak ere baditu bereak, za? Beraz, bueno, hor ikus daiteke ja, nola baitere, ba, bueno, ba, bere egituraren arabera, ba, zaintasuna handiago, edo eraginkortasuna handiagoa edo txikiago, ez da? Ikusten da adibidez ere, ba, gune komertzialenetan oraindik orain ez dugula lortzen autoa iritik ateratzea, zenbat eta komertzio gehiago dago inguru batean, ba, azkenean autoaren presentzia orduan eta handiagoa da, eta hori ere mugikortasun iraunkor baten ikuspegitik ere, ba, bueno, hobetu beharreko zerbait da. Eta bueno, bai, halako hainbat eta hainbat zera estaxetasun badaude. Nahi duena gainera, ira, irubebikoitza auzoak.eu zen sartu ezkero, hortxe ditu, ba, xe, kuriosidadea baldin badu auzo ikustekoa, gehera ez lehoiek ez da, eta hiri batetik bestera dauden desberdintasunak.
Badatua beraz jasota daude eta sarean ere konsultatzeko eta begiratzeko moduan daudela esango dugu. Ikerketa eta lan guzti horren zertzela da batzuk behintzat gure tarte honetara ekartzeko aukera aprobetxatu dugu eta besterik gehitu nahi baduzu, ba, adi gehitu zu, Imanol.
Bani behar bada gehituko nuke iraunkortasuna kontzeptu bezala ulertuta eta espazio zera, ez da, zera, herri eta hirietara edo auzoetara ekarrita, ba, benetango erronka, oso erronka interesgarria dugula, hain zuzen ere, pentsatu behar dugulako, ba, zer egingo dugun, ba, eusteko, bueno, naturari alik eta kaltere txikiena eginez, eta bizimodu alik eta atseginena eskinez, bai pasanei, bai komunidadei, ba, geroratzeko, ez da, geroratzeko, bueno, ba, zerak, herriak eta auzoak, ezta? Eta beraz hor, ba, seguru aski, orain ikusten ez ditugun hainbat zera balio eta hainbat xede azaleratuko zaizkigu hurrengo urtetan, horrek ere ekarriko ditu seguruna eragiteko interbentzio zera metodologia berriak eta uste dut, bueno, bagoa zela gure hiri eta herrien alderdi berriak deskubritzera.
Betor daitezela, deskurrimentu horiek ere, eta edukiala, ba, ipatzen joango garela esango dugu. Imanol Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea, mila esker, urera batu eta ikerketa horren bueltakoak ekarri izkiguzulako, segi ondo eta datorren hilabetean edo izango dugu elkarren berri.
Ba, nahi duzu arte, esker.
Ba, segi.
Yeah. Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.